Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបុចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងប្រកាសអំពីបទចោទប្រកាន់លោកត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខា
លោកត្រាំស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
អគ្គអធិការកិច្ចថាទីភ្នាក់ងារ FBI មានហេតុផលសំរុំនៅក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឧត្តមសេនីយ៍និងអុកញ៉ាកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលរដ្ឋអ្នកស្រីច័ន្ទរ៉ាមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនបានប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់យើងមើលឃើញថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបុចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណសមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងប្រកាសអំពីបទចោទនៃការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដល់ត្រាំពីតំណែងនៅឯសន្និសីទកសែតនៅវិមានសភានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសគណៈកម្មាធិការកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភាក្រុងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកសែតនេះដែលពួកគេបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងប្រកាសអំពីជំហានបន្ទាប់នៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងការវិវត្តនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាបានបិទបញ្ចប់សវនាការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកលោកត្រាំពីតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយលោក Gerald Nadler ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះនិយាយថាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបន្លំដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិលោក Elliot Engel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi មកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាមានការឯកភាពគ្នាច្រើនសមាជិកសភាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតអំពីថាតើបទចោទចំនួនប៉ុន្មានដែលកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងនោះទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថាបទចោទទាំងនោះនឹងមានបញ្ចូលនៅបទចោទអំពីការរំលោភអំណាចនឹងការរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាប្រសិនបើលោកត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនោះប្រសិទ្ធភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសលោកនៅខែមករាខាងមុខនេះប៉ុន្តែការផ្ដន្ទាទោសដករូបលោកចេញពីតំណែងបានគឺតម្រូវឲ្យមានសម្លេងគាំទ្រ67-100នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលករណីនេះគឺទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់តម្រូវឲ្យមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន20នាក់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌនេះបញ្យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយអង្គការ Human Rights Watch នៅថ្ងៃអង្គារនេះការទៀមទារបស់អង្គការនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាដែលប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចនាំលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017យកមកកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំត ុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចយកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិការចាប់ប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាត្រូវបានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហៅថាជាការចាប់ប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាគឺជាលេសដែលគួរឲ្យសង្ស័យមួយដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវតែបង្ហាញសហគមន៍អឺរ៉ុបថាលោកពិតជាត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់យុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបនយោបាយទៅលើក្រុមប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្ទេរពីពន្ធនាគារមកដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជំនួសវិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រឬចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនោះទេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក្រោមលក្ខខណ្ឌថាលោកមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅរបស់សមត្ថកិច្ចការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចដើរចេញពីផ្ទះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមចេញសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី2អំពីការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅថា EBA រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍នោះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រោមលក្ខខណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះរហូតដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយថាតើត្រូវដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដដែលឬយ៉ាងណានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានលោកទាំង3នឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលលោក Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានលោក Robert O'Brien បានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់លោក Trump ដូចនេះគឺជាភាពគួរសមតបចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែប្រធាននាយកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោក Pompeo ផងដែរនៅពេលដែលលោក Pompeo ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកទាំង3នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធក៏ដូចជាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីផងដែរក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសេរីផងដែរការពិភាក្សានេះទំនងជាបានជំរុញឡើងបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ការពិសាប់ដាមុនថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ពន្យារពេលសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលហៅថា New Start នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដោយមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនណាមួយទេ
អគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៅលើទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងដែលគួរឲ្យសង្ស័យរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2016និងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានអះអាងថាក្រុមមន្ត្រី FBI មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរបាយការណ៍ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលបានលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារ FBI មានការជំរុញផ្នែកនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោក Trump ហើយក្រោយមកស្មារតីពិសេសលោក Robert Mueller បានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះវិញក៏ប៉ុន្តែអគ្គ ក៏ប៉ុន្តែអគ្គអធិការកិច្ចលោក Michael Horowitz ក៏បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើកំហុសធំមួយចំនួនរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI នៅក្នុងការទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការឃ្លាំមើលកិច្ចការសម្ងាត់បរទេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោក Carter Page អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ដែលសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងចំណោមកំហុសនានាដែលអគ្គអធិការកិច្ចចោទទីភ្នាក់ងារ FBI គឺ FBI មិនបានប្រាប់តុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ថាលោក Page ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA និងបានប្រាប់ភ្នាក់ងារចារកម្មអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីនេះយោងតាមរបាយការណ៍របាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាភ្នាក់ងារ FBI បានប្រាប់តុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ក៏ដោយក៏តុលាការនៅតែផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យការស៊ើបឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Page ដដែល
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឧត្តមសេនីយ៍និងអុកញ៉ាកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលរដ្ឋនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះបង់ចោលការប្រកួតរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Bullock គឺធ្វើឲ្យការប្រជែងក្នុងចំណោមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមថាខ្លួនប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកបំបែកទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចពីរផ្សេងគ្នារបស់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងនៅវៀតណាមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្ស2នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានលោកគុនគីមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកទ្រីភិបដែលជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវលោកសុនរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅលើឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រមទាំងអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ដែលសំដៅលើមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្រោមច្បាប់នេះអាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលទាំងនោះហើយអ្នករងទណ្ឌកម្មត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភ្លាមៗដោយសម្ដែងនូវការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកំណត់ជ្រើសរើសដោយបំពាននៅជនជាតិកម្ពុជាដែលបម្រើការងាររដ្ឋនិងនៅក្នុងផ្នែកឯកជនក្រោមច្បាប់សកល Magnitsky ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបន្តថានេះជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្មានការគោរពទាល់តែសោះចំពោះឯករាជ្យនៃច្បាប់និងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសមួយក្រសួងបានបន្ថែមថាលោកគុនគីមត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈចំពោះការចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនរបស់លោកក្នុងការការពារនិងថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសលោកបានទទួលតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកគ្រោះមហន្តរាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកគុនគីមគឺជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍខេត្តកោះកុងហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាលោកគុនគីមបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងខេមរៈភូមិន្ទទៅគម្រាមកំហែងគំទេចផ្ទះនឹងឈូសឆាយដីតាមការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលោកគុនគីមត្រូវបានដកចេញពីតំណែងអគ្គមេបញ្ជាការរង នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយសារមិនបានបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីរបបខុសច្បាប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតក្នុងរដ្ឋាភិបាល VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុនគីមអតីតនាយសេនាធិការចម្រុះរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកឹមរទ្ធីកូនប្រុសរបស់លោកគុនគីមនិងជាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានដែរលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានតាមដានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកគុនគីមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG នៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីកន្លងទៅ
បាទបន្ទាប់ពីក្រោយទៀតបានមានការតវ៉ាជាប្រវត្តិខ្លះព្រមទៅអាខ្លះគេតែភាគច្រើនអត់ព្រមចាប់ដាក់តវ៉ាគ្នាសារព័ត៌មានចុះហ្នឹងក៏ចាប់ដាក់មានគុណគីមចុះមកចុះមកសម្របសម្រួលហើយបានជាប្រវត្តិគាត់សន្និដ្ឋានថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងគុណគីមហ្នឹងឯងបាទ
លោកវណ្ណៈបានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG ដែលទទួលបានដីអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកោះកុងជាង40,000ហិកតាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
តែប៉ុន្តែនៅខ្មែរគឺពតតបនឹងពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅលើរឿងខ្លាចប្រៃតែបំផ្លាញធម្មជាតិទន្ទឹមធម្មជាតិដូចជាប្រៃឈើផងហើយក៏តបនឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនៅលើរឿងរំលោភដីធ្លីទៀត
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនចំនួន16ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារលោកគុនគីមនិងលោកទ្រីភិបក៏ត្រូវរងទណ្ឌកម្មផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុមគ្រួសារចំនួន3នាក់ទៀតរបស់លោកគុនគីមគឺលោកស្រីគីងចាន់ឌីភរិយារបស់លោកគុនគីមលោកគីមផារ៉ានិងលោកស្រីគីមសុផារីក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផងដែរលោកគីមផារ៉ាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរំដួល Development និងក្រុមហ៊ុនរំដួល Capital Fund លោកស្រីគីមផារីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Cambo Elite Security Force និងក្រុមហ៊ុន7មករាផារីចំណែកភរិយារបស់លោកគុនគីមគឺលោកស្រីគីងចាន់ឌីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូ KD Rubber Plantation លោកអង្គការទ្រីភិបក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចោទនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាបានទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពអំពើពុករលួយដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដែលក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវរូបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យារដ្ឋាភិបាលឬធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិឬសកប៉ាន់ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកទ្រីភិបបានដើរតួនាទីដ៏សកម្មនៅក្នុងការត្រួតត្រងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាផងដែរ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកទ្រីភិបបានទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky នេះលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថានេះជាសញ្ញាព្រមានមួយទៅកាន់មន្ត្រីធំៗរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែលបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមយូរមកហើយជួសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពួកគេមិនអាចមានកំហុសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចលាក់ខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកបន្ថែមនាពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់កម្ពុជាបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួបទី71នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលទិវានេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកនៅកម្ពុជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលចំនួន21បានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន8ចំណុចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយបានពេញលេញ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដាក់បញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាំងពីឆ្នាំ1993មកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងខួបទី71នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង20បានផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន8ចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយពេញលេញដោយគ្រប់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រុមសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ដែលរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសហភាពការងារកម្ពុជាជាដើមបានប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី71នៅសួនប្រជាធិបតេយ្យដោយមានតំណាងពីស្ថានទូតនានាដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតស៊ុយអែតស្ថានទូតបារាំងតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង 2,000 នាក់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានដាក់អនុសាសន៍ចំនួន8ចំណុចទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរួមមានការយកសិទ្ធិមនុស្សឬតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋជាធំការពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិសំខាន់ៗដទៃទៀតនិងការអនុវត្តផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្នកស្រីចន្ទរាមីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនប្រាប់ BOA ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងស្របពេលដែលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកាន់តែត្រូវបានរឹតត្បិតអ្នកស្រីបន្តថាការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់យើងមើលឃើញថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
ក្នុងពិធីនោះគេឃើញតំណាងសហជីពបានថ្លែងពីបញ្ហារបស់កម្មករតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីបានថ្លែងពីបញ្ហាដីធ្លីហើយតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេព្រមទាំងមានការបង្ហោះប៉ោងប៉ោងនិងប្រៀបក្រដាស់ជានិមិត្តរូបនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងអំឡុងពេលកំពុងប្ររព្ធនោះក៏មានការឃ្លាំមើលពីក្រមសន្តិសុខផងដែរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានការឈប់សម្រាកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែសីហាកន្លងទៅបានប្រកាសកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃដោយកាត់ពីឈប់28ថ្ងៃមកត្រឹម22ថ្ងៃវិញក្នុងនោះមានទាំងថ្ងៃ10ធ្នូនិង23តុលាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមិនមានអ្នកមកចូលរួមដោយសារមិនមានការឈប់សម្រាកកញ្ញាជាមគុណថៃនិស្សិតឆ្នាំទី1មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី71នេះនិយាយថាការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការទាក់ទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនកញ្ញាបន្ថែមថានៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតកញ្ញាប្រហែលមិនអាចចូលរួមប្រពៃទិវានេះបានទេដោយសារវាមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការ
ពេលដែលយើងអត់មាននៅការប្រពៃឡើងនៅទិវាហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងមានការភ្លេចឬក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឯងតែបើសិនជាយើងមានការប្រពៃសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងមានអារម្មណ៍ជាការក្រើនរំលឹកដល់ខ្លួនឯងឬក៏មនុស្សជាតិទាំងអស់ឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះតែមានរបៀបវិរៈបែបនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការយកទិវា10ធ្នូដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើអនុសាសន៍របស់ពួកគេថាតើចំណុចណាអាចទទួលយកបានហើយចំណុចណាមិនអាចទទួលយកបាន
គោលការណ៍កិច្ចប្រឹងប្រែងទៅប៉ារីសបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តអញ្ចឹងតើទៅលើកថាចំណុចណាដែលមិនបានយកមកដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនបានអនុវត្តតើទៅអង្គុយជជែកគ្នាហើយមានការបញ្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើគាត់ទៅលើកចោលចឹងហ្នឹងគឺលើកដើម្បីតែបានលើកទេបាទ
បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់លែងឲ្យមានការឈប់សម្រាកក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅឆ្នាំក្រោយៗក្តីប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបដិញ្ញាប្រពៃទិវានេះបន្តទៅទៀតដើម្បីរំលឹកអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនបេក្ខជនប្រកួតដណ្ដើមបេក្ខភាពជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបព្វជិធិបតីកាន់តែជំរុះចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3អ្នកស្រីខាម៉ាឡាហារីសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជាបេក្ខជនចុងក្រោយបង្អស់ដែលដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅមុនការដកខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហារីសអភិបាលរដ្ឋម៉ុងតាណាលោក Steve Bullock ក៏បានបញ្ឈប់យុទ្ធសមទោសក៏បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់លោកផងដែរអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បាននាំមុខបេក្ខជនទាំង4រូបដែលស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយអំពីថាតើការប្រណាំងប្រជែងក្នុងចំណោមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈានទៅជាយ៉ាងណាគណៈយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកំពុងចាប់ផ្ដើមលោក James Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ California ត្រូវបានប្រកាសបញ្ចប់នៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Kamala Harris បានប្រកាសថា
So here's the deal guys. My campaign for president simply does not have the financial resources.
នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានសម្រេចយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020គ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើបន្តទៀតទេ
អ្នកស្រី Harris បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកាលពីយុទ្ធនាការដំបូងរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីតែងតែរិះគន់ប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅពេលអ្នកស្រីចូលរួមវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយបេក្ខជនផ្សេងទៀតខាងគណៈបកប្រជាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris បានរិះគន់ប្រធានាធិបតីដែលបាននិយាយថា
You have used hate, intimidation, fear and over 12,000 lies.
លោកបង្កឲ្យមានភាពស្មោះការបំផិតបំភ័យការព្រួយបារម្ភនឹងបាននិយាយកុហកជាង 12,000 ដងដើម្បីបង្វែរកុំឲ្យគេផ្ដោតលើគោលនយោបាយបរាជ័យនិងការមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់លោក
ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈានដល់លំដាប់កំពូលក្នុងចំណោមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលការស្ទង់មតិជាតិបង្ហាញថាអតីតប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ជាបេក្ខជននាំមុខគេលោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងលើលោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកផងដែរលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
America's kind of had an epiphany lately with this guy because they now realize what they have lost.
ពលរដ្ឋអាមេរិកទើបតែដឹងច្បាស់អំពីប្រធានាធិបតីពួកគេឥឡូវនេះដឹងពីអ្វីដែលពួកគេបានបាត់បង់និងដឹងពីអ្វីដែលពួកគេនឹងបាត់បង់បន្ថែមទៀតខ្ញុំជឿថាការនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងពីមុនមក
បេក្ខជនដែលស្ថិតនៅថ្នាក់កំពូលប្រជែងជាមួយលោក Biden មានលោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana អ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Massachusetts និងលោក Bernie Sandersសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Vermont តាមរយៈការស្ទង់មតិនានាកាលពីពេលថ្មីនេះលោក Buttigieg បានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមមុនគេប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនៅមិនទាន់អាចរំពឹងទុកបានទេលោក Thomas Schwartz អ្នកវិភាគមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បាននិយាយថា
There's still a possibility ofsomeone else emerging in the caucuses I think it's uncertain I mean Joe Biden
បេក្ខជនណាផ្សេងទៀតអាចលេចធ្លោនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេការស្ទង់មតិជាតិបង្ហាញថាលោក Joe Biden នៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលប៉ុន្តែលោកក៏អាចចាញ់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនដែរពីព្រោះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនលើសលប់ដោយលោកស្រី Hillary Clinton កាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ទេ
នេះពេលឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមានការបែងចែកក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺរវាងបេក្ខជននយោបាយកណ្ដាលនិយមដូចជាលោក Biden លោក Buttigieg និងអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនិងបេក្ខជនចម្រើននិយមមានដូចជាអ្នកស្រី Warren និងលោក Sanders និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ New Jersey លោក Cory Booker ការបែងចែកនេះទំនងជានឹងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Fortier អ្នកវិភាគមកពីមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរ Bipartisan Policy Center
I'm going to be an interesting contrast for the one part of the party who might want somebody who's more to the middle of the party.
វានឹងខ្លាចជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងគណៈបកដែលក្រុមម្ខាងចង់បានបេក្ខជនដែលនិយមកណ្ដាលហើយក្រុមម្ខាងទៀតចង់បានបេក្ខជនដូចអ្នកស្រី Elizabeth Warren ដែលជាអ្នកឆ្វេងនិយម
ទោះបីជាអ្នកស្រី Harris បោះបង់ចោលការប្រកួតក្តីក៏មានបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ2អ្នកផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនោះគឺលោក Deval Patrick អតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts និងលោក Michael Bloomberg ដែលជាមហាសេដ្ឋីនិងជាអតីតអភិបាលក្រុង New York ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមថាខ្លួនប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកបំបែកទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចពីរផ្សេងគ្នារបស់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងនៅវៀតណាមតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពុចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបាក់សាវនាការលើសំណុំរឿងដាច់ចោលប្រកាន់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន
៍ទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនច្រានចោលការធ្វើឲ្យសាធារណជនភ័ន្តច្រឡំដោយចេតនាអំពីសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោក Michael Bloomberg ថាការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុគឺត្រូវការការដឹកនាំត្រឹមត្រូវ
អញ្ញាធិបតី Nova Zealand បានការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុផ្ទុះភ្នំភ្លើង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបើកសវនាការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសវនាការនេះបានធ្វើឡើងផ្អែកលើពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងដោយប្រទេសហ្គាំប៊ីដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំណាងឲ្យអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេសចំនួន57ជាសមាជិកប្រទេសហ្គាំប៊ីបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាស្ដីពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាង700,000នាក់បានរត់គេចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីគេចពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការបង្ក្រាបដូចនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រឡាយពូជសាសន៍ការសន្និដ្ឋាននេះគឺផ្អែកលើការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលអ្នកទាំងនោះបានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការសម្លាប់រង្គាលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការចាប់រំលោភជាក្រុមនិងការដុតភូមិទាំងមូលចោលជាដើមអ្នកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងតំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯសវនាការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះអ្នកស្រីត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីដែលថាពួកយោធាមានបំណងសម្ដៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ានៅពេលដែលអ្នកស្រីចូលរួមនៅក្នុងសវនាការតុលាការនៅថ្ងៃពុធស្អែក
បញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដែលថាខ្លួនមានចេតនាធ្វើឲ្យសាធារណជនភ័ន្តច្រឡំអំពីសង្គ្រាម18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន The Washington Post បានផ្សាយរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញថាក្រមមន្ត្រីបានប្រកាសថាពួកគេបានដឹងពីមូលហេតុនិងភស្តុតាងដែលត្រូវបានលាក់បាំងសម្រាប់ចំនួនខាងលើអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនលោកវីរៈស្នេហ៍តូ Thomas Cabell បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាក្រសួងការពារប្រទេសមិនបានធ្វើឲ្យសភានិងសាធារណជនភ័ន្តច្រឡំទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភារដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអគ្គអធិការកិច្ចពិសេសទទួលបន្ទុកស្ដារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញហៅកាត់ថាស៊ីកានោះគឺចង់បង្ហាញពីគោលបំណងនៅក្នុងរបាយការណ៍សាធារណៈរបស់ស៊ីកាតែប៉ុណ្ណោះសារព័ត៌មាន The Washington Post បានរាយការណ៍ថា របាយការណ៍នោះមានបញ្ចូលបទសម្ភាសជាង400ជាមួយនឹងទាហាននិងអ្នកនៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលរិះគន់ចំពោះអ្វីដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជាអ្នករិះគន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍មកនេះ
លោក Michael Bloomberg បេក្ខជនប្រជែងដើម្បីឲ្យបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ការពិភាក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពិភពលោកមិនចាំបាច់ត្រូវការអភូតហេតុដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនោះទេគឺគ្រាន់តែត្រូវការការដឹកនាំត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះលោក Bloomberg ដែលជាអភិបាលក្រុង New York និងជាមហាសេដ្ឋីបានប្រកាសឈរឈ្មោះដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Trump តែងតែលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជារឿងមិនពិតលោក Bloomberg បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកអាកាសធាតុដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រូវការអភូតហេតុនិងធនធានដែលគ្មានកំណត់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវការការដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងការវិភាគត្រឹមត្រូវលោក Bloomberg បានបញ្ជាក់ថាប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិបន្ទាប់គួរតែបញ្ចប់នឹងការផ្ដល់ថវិការួមចំណែកដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងចម្រាញ់ពីប្រេងឥន្ធនៈហើយការធ្វើដូច្នេះបានគឺតម្រូវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនឹងការលើកលែងពិសេសផ្សេងៗទៀតលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាថវិកាដែលសន្សំបានអាចវិនិយោគលើផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញដើម្បីបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើយើងចាត់វិធានការដូចនេះខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាយើងអាចទទួលបានជោគជ័យ
ប៉ូលីសនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់បាននិយាយថាពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅលើកោះ White Islands នៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ដែលបានសម្លាប់ភ្ញៀវទេសចរ5នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្នងការរងប៉ូលីសលោក John Timms បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងមានលក្ខណៈជាការស៊ើបអង្កេតបែបអង្គតកម្មប៉ុន្តែក្រោយមកប៉ូលីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កែប្រែវិញការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនេះធ្វើឡើងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យគ្រោះរញ្ជួយដីរបស់ប្រទេសហៅកាត់ថា GeoNet បានប្រមាណពីកម្រិតផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើងកាលពីខែមុនថាអាចឈានដល់កម្រិតទី2នៃកម្លាំងផ្ទុះដែលមាន5កម្រិតដែលក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យព្យាករណ៍ថាអាចនឹងផ្ទុះឡើងរូបភាពដែលថតបានដោយទីភ្នាក់ងារ GeoNet បានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ក្រុមភ្ញៀវទេសចរដែលបានជន់លើក្រហងភ្នំភ្លើងមុននឹងភ្នំភ្លើងនោះផ្ទុះឡើងមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានអះអាងថាបានស្លាប់ហើយ8នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយនិងត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់31នាក់ទៀតបានរងរបួសមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅវេសេឡង់លោក Pitt Watson បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត27នាក់កំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសាររលាកភ្លើងអញ្ញាធិបបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរ47នាក់ដែលបានទៅលេងកោះនោះរួមមានជនជាតិអូស្ត្រាលី24នាក់និងក្រៅពីនេះមានជនជាតិអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ចិនម៉ាឡេស៊ីនិងណូវែលសេឡង
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសៀវភៅសហការពីជាតិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រទេសវៀតណាមបានប្រមានអំពីការជ្រៀតជ្រែកនិងការបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញទោះបីមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់តែការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគម្នាក់លើកឡើងថាទំនងជាសម្ដៅទៅលើការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលវៀតណាមចាត់ទុកថាជាប្លុករបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉ុននៃ VOAដែលទទួលបានឯកសារខាងលើមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
កម្ពុជាដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានលើកឡើងក្នុងឯកសារការពារជាតិដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយក្នុងឯកសារនោះវៀតណាមក៏បានព្រមានផងដែរអំពីការប៉ុនប៉ងបំបីបំបាក់ទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមត្រជាក់មកសៀវភៅសរការពីជាតិវៀតណាមឆ្នាំ2019មានកម្រាស់135ទំព័រដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងដែល VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាទើបទទួលបានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបានរៀបរាប់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងតាក់ទិកការពីជាតិនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសដែលមានប្រជាជន97លាននាក់មួយនេះនៅក្នុងចំណុចមួយនិយាយអំពីការតស៊ូផ្នែកការពីជាតិ National Defense Struggle បង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនិងដីគោកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្មារតីមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងគោរពអនុលោមឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិនិងការប្រតិបត្តិជាអន្តរជាតិតែបានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់នឹងរាល់ទង្វើជ្រៀតជ្រែកនិងបំបែកបំបាក់នៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមទោះបីជាយ៉ាងណាឯកសារដែលត្រូវបានតាក់តែងដោយក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមមួយនេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតឡើយថាបុគ្គលណាក្រុមណាឬប្រទេសណាមួយដែលមានការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងភ្នំពេញនិងហាណូយ VOA មិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញនិងក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមនៅហាណូយដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមបានឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដើម្បីបំភ្លឺបានដែរទោះបីជាប្រយោគតាក់ទងនឹងការគម្រាមកំហែងលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសចំចំក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបាននិយាយថាវៀតណាមទំនងជាសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថា
កំដៅសម្រាប់ពួកខ្លួនហ្នឹងគឺវៀតណាមកំពុងបរំទៅពួកចិននៅកម្ពុជា
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមមានសារៈសំខាន់ជាធរមានជាពិសេសនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានកំពុងតាក់តែងខ្លឹមសារសេចក្តីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិន
វៀតណាមចង់ឲ្យខ្មែរយើងឯករាជ្យហើយមិនចង់ឲ្យប្រទេសទី3ហ្នឹងមកជ្រៀតជ្រែកចូលទំនាក់ទំនងឬក៏បំផ្លាញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតែល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរណាចឹងទៀតគឺជាសារមួយធ្ងន់ដែរនិយាយចប់ទៅឆ្លាតលើស្ថានហ្នឹងដាក់ជាសារធារណៈ
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេទៅលើខ្លឹមសារនៃសិភើសរការពារជាតិវៀតណាមតែលោកថាវាជាប្រការខុសទាំងស្រុងចំពោះការលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងចិននិងកម្ពុជានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងហាណូយមន្ត្រីក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ទាំងពីរអមោយើងអត់មានចាត់ទុកថាទីណាសំខាន់ជាងទីណាទេបាទមានតែសំខាន់ដូចគ្នាបាទ
ក្នុងឯកសារខាងលើវៀតណាមបានបរិយាយចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាថាជាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសហើយក៏បានលើកឡើងអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្លឹមសារក្នុងទំព័រទី17នៃច្បាប់ចម្លងជាភាសាអង់គ្លេសនៃសិភៅសូខាងលើបានលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរមានការតាំងចិត្តក្នុងការបន្ថែមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាធរមាននិងការសម្រេចឲ្យបានលើការកំណត់ព្រំប្រទល់និងបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនលើដីគោកក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបានប្រតិយ្យាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1982ស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងការកសាងព្រំដែនរួមនៃសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងពីរធានាឲ្យបាននូវដំណើរការនៃការការពារអធិបតេយ្យនៃប្រទេសនីមួយនីមួយឯកសារដដែលក៏បានបន្ថែមផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរមានទាំងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងការកែសម្រួលព្រំដែនគោកក្នុងតំបន់ដែលនៅសេសសល់ដែលក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាន 84% នៃការងារបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគិតជាប្រវែងមាន1045គីឡូម៉ែត្រហើយដាំបង្គោលព្រំដែនបាន315បង្គោលបង្គោលខណ្ឌសីមាចំនួន1511បង្គោលនិងតម្រុយព្រំដែនបាន221កន្លែងកន្លងមកសកម្មជនព្រំដែនកម្ពុជាដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានសម្ដែងក្តីកង្វល់ទាក់ទងនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែននិងកំណត់ខណ្ឌសីមាជាមួយប្រទេសវៀតណាមផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននានានិងការដោះដូរកែសម្រួលបន្ទាត់ព្រំដែនតាមសភាពជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ថាអាចនឹងនាំឲ្យវៀតណាមមានប្រៀបជាក់ស្ដែងក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាបកជំទាស់មួយនៅក្រៅសភា បានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់នៃការកំណត់ព្រំប្រទល់របស់បង្គោលព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានលើកឡើងឯកភាពជាមួយនឹងតួលេខនៃការងាររបស់បង្គោលព្រំដែនដែលមានលើកឡើងក្នុងសៀវភៅខ្សោការពារជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមតែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការកែសម្រួលព្រំដែនគោកនឹងមិនធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់នោះឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
យើងធ្វើការច្បាស់លាស់ណាស់ដូចដូគឺស្មើទៅស្មើមកដូចខ្ញុំបានជំនាញមិនអញ្ចឹងណាកាលណាយើងដូគ្នាបើថាយើងដូជាមួយគ្នាមួយហិកតាទៅគឺមួយហិកតាមកគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងមកអត់មានលើកវាខ្វះអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាដូកន្លះហិកតាទៅគឺកន្លះហិកតាមកចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតគូស្មើភាពគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់គេយើងក៏មិនយករបស់គេមកលើហើយគេក៏មិនអាចយករបស់យើងទៅលើបានដែរវាត្រូវការមានការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមការងារយើងទាំងពីរធ្វើការមកសត្វជាមួយគ្នា
លោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាការងាររបស់មង្គោព្រំដែនជាការងារសំខាន់និងត្រូវសម្រេចឲ្យបានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមសាធារណមតិក្នុងស្រុកតាមរយៈការបង្ហាញនៃដំណាភៀបនិងបើកចំហឲ្យសាធារណជនអាចត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការប្រតិបត្តិនានាដែលតាក់ទងនឹងការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកសារការពារជាតិខាងលើរបស់វៀតណាមនេះក៏បានដាក់ចេញផងដែរនៅគោលការណ៍យោធាសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលបានលើកឡើងនៅគោលការណ៍4មិនរួមមានមិនចូលរួមបកសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយមិនចូលរួមប្រតិបត្តិយោធាជាមួយប្រទេសមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសលើទឹកដីវៀតណាមនិងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់នាវាល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងថែមទៀតដល់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរីឯនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញវិញអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គទាក់ទិននឹងការអប់រំបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ករណីទាំងពីរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីហាងវៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីសេងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមទទួលបានដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតពីរផ្សេងគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mark Esper បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់នាវាល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងទៀតដល់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលគ្នានេះដែរអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរតាមទូកកាត់តាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទាក់ទិននឹងការអប់រំបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទាំងពីរនេះដែលមួយបង្ហាញអំពីអំណាចយោធានិងមួយទៀតបង្ហាញអំពីអំណាចការទូតបានបង្ហាញអំពីមធ្យោបាយផ្សេងគ្នាដែលវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងជាងមុនក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមអ្នកស្រីម៉ារីដាមួដែលជាអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញបានចំណាយពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តអានយ៉ាងស្ថិតក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅក្បែរទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំងមួយមជ្ឈមណ្ឌលដូចនេះមានរួចបុកហើយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញដែលនៅទីនោះមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះបានក្លាយជាកន្លែងជួបប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារបស់សាធារណជនពលរដ្ឋវៀតណាមវ័យក្មេងបានចំណាយពេលជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេនៅមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះសម្រាប់កិច្ចការគ្រប់មុខទាំងអស់ដូចជាការរៀនពីជំនាញសរសេរការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងតន្ត្រីករផ្នែកតន្ត្រីសាក់និងការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗជាដើមទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតនៃអំណាចការទូត
អ្នកស្រីដាម៉ូបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលនោះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអានយ៉ាងដូចនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំងនេះ គឺជាតឹងតាងនៃទស្សនវិស័យរួមគ្នារបស់យើងនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងរួចស្រេចមកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមជ្ឈមណ្ឌលបែបនេះក៏មានជាលើកដំបូងផងដែរនៅក្រៅទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសវៀតណាមទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏សំខាន់ផងដែរដោយសារតែពលរដ្ឋវៀតណាមពីភាគ3រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទចំណុចនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជ្រាបនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីដាម៉ូបានបញ្ជាក់ថាអនាគតរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងកំណត់ដោយមិនត្រឹមតែទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងខេត្តនិងក្រុងទាំង63របស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអ្នកស្រីក៏បានធ្វើដំណើរផងដែរទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាជនជាតិចាមនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមូបារ៉ាក់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជួញដូរមនុស្សជាមួយនឹងមន្ត្រីព្រំដែននិងពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតកម្មកសិកម្មជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តពាណិជ្ជកម្មគឺជាឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់ជាក់មួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតិចជាង3ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនាំចេញទំនិញទៅហើយវៀតណាមបានក្លាយជាទីផ្សារដែលកើនឡើងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ទំនិញកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមក៏នាំចេញផលិតផលកសិកម្មផងដែរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គគឺជាជំរុកស្រូវដ៏សំខាន់មួយនិងជាតំបន់កសិកម្ម
សម្រាប់ផ្នែកការពារជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនមានសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភរួមគ្នាអំពីឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការប្រកាសអំពីការប្រគល់នាវាល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងទៀតដល់ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនូវសមត្ថភាពដែលវៀតណាមត្រូវការដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនលោក Esper ថែមទាំងបានលើកឡើងពីទ្រឹស្ដីរបស់ប្រវត្តិវិទូក្រិចលោក Thucydides ផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដែលថ្លែងទៅកាន់បណ្ឌិតសភាការទូតនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះឈ្មោះរបស់លោក Thucydides ដែលកាលពីមុនគេមិនសូវស្គាល់នេះឥឡូវនេះត្រូវបានគេឧស្សាហ៍លើកឡើងនៅក្នុងរង្វង់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនលោក Thucydides បានសរសេរអំពីសង្គ្រាមរវាងទីក្រុងក្រិចបុរាណ Sparta និងទីក្រុង Athens ដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលកើនឡើងនៅក្នុងសហសវត្សនេះប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ម្នាក់បានប្រៀបធៀបភាគីទាំងពីរនេះទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយនិយាយថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការប្រជែងគ្នាភាគច្រើនរវាងមហាអំណាចដែលខ្លាំងស្រាប់និងមហាអំណាចដែលកំពុងតែលេចឡើងនឹងក្លាយទៅជាចំនួននៅទីបំផុតដែលនេះគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាទ្រឹស្ដី Thucydides Trap ក្នុងនាមជាមន្ត្រីយោធាកំពូលបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Esper បានរិះគន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានចំនួននេះកើតឡើងដំបូងលោកបានផ្ដោតលើវិធីដែលទីក្រុងអាតែនដែលជាមហាអំណាចកំពុងមានឥទ្ធិពលកើនឡើងបានប្រើភាពកលឿនក្អេងក្អាងនឹងអនុភាពអំណាចដើម្បីសម្លុតគម្រាមកំហែងរដ្ឋតូចជាងខ្លួនបន្ទាប់មកលោកបានលើកឡើងអំពីចំនួនដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលោកបាននិយាយថានៅទីនោះប្រទេសតូចជាងចិនដូចជាវៀតណាមជាដើមប្រឈមនឹងការយាយីធ្វើបាបពីប្រទេសចិនលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងឯកតោភាគីរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទាកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នៅដែនសមុទ្របានគម្រាមដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិសំខាន់នានាប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃទីផ្សារធម្មពលនៅក្នុងតំបន់និងបង្កើនហានិភ័យនៃជម្លោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណសមាជិកកម្ពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសអំពីបទចោទនៃការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅវិមានសភានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបទចោទដែលបានប្រកាសនោះគឺមាន2ដែលនោះគឺការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺរដ្ឋសភាពេញអង្គនឹងបោះឆ្នោតសម្រេចលើបទចោទទាំងនេះហើយប្រសិនបើលោកត្រាំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនោះគេរំពឹងថាប្រសិទ្ធភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសលោកនៅខែមករាខាងមុខនេះប៉ុន្តែការផ្ដន់ទាទោសដករូបលោកចេញពីតំណែងបានគឺតម្រូវឲ្យមានសម្លេងគាំទ្រ67%នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលករណីនេះគឺទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់តម្រូវឲ្យមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន20នាក់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu បានប្របញ្ជាក់ប្រាប់កាសែត Associated Press នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រកាន់ជំហរជាមួយនឹងពលរដ្ឋហុងកុងដែលជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយតៃវ៉ាន់នឹងជួយអ្នកដែលរត់គេចចេញពីទីក្រុងហុងកុងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបំបែកការតវ៉ានៅទីនោះលោកបានបន្ថែមថាប៉ូលីសហុងកុងបានឆ្លើយតបដោយកម្លាំងដែលមិនស៊ីមេត្រីគ្នារួចបុកហើយចំពោះការតវ៉ានៅហុងកុងលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅចិនដីគោកធ្វើការជ្រៀតជ្រែកណាមួយនោះអំពើហិង្សានឹងឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយដែលអាចជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រកាន់ជំហរផ្សេងនៅក្នុងការជួយអ្នកដែលចង់រត់រត់គេចចេញពីទីក្រុងហុងកុងប៉ូលីសហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានដកចេញនូវក្របផ្ទុះពីក្របធំធំនៅបរិវេណសាលារៀនមួយកន្លែងប៉ូលីសបានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសផ្នែកដកក្របផ្ទុះចេញបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់អនុវិទ្យាល័យវ៉ាយ៉ាននៅក្នុងសង្កាត់វ៉ាន់ឆៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីអ្នកយាមទ្វារសាលាឃើញក្របផ្ទុះទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការរកឃើញក្របផ្ទុះនេះគឺជាការរកឃើញថ្មីចុងក្រោយនៃអាវុធជាតិផ្ទុះនៅក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះក្របផ្ទុះនេះគឺអាចបញ្ជាបំផ្ទុះបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃអញ្ញាធមមិនបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានជាសាធារណៈអំពីអ្នកដែលដាក់ក្របផ្ទុះនេះនិងដាក់ដើម្បីអ្វីនោះទេប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឆែកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស2នាក់ផ្សេងទៀតនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅភូមិខាងកើតប្រទេសការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រហែលជា7ព្រឹកនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំនៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ត្រាវ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.